Begin. Goeiemiddag. Baie dankie dat julle hier op 'n warm saterdagmiddag is. Ek weet nie wat se rugby en sokker en ander dinge daar nog aan die gang is nie. Ek is Gerard. Ek is die boekeredakteur van De Kat. En dit is Ilse. Ons sal net eens 'n bietjie meer omtrent haar hoor. Die vertaler en die verwerker van die Afrikama Sutra. Nou Ilse, ek het nou 'n baie interessante ding gesien. En dit is dat die boek, en nou moet jy mooi vir ons verduidelik. In die boeketent is die boek onder die handwerk afdeling.
Ek moet sê, dis altyd 'n redelike soektog in die boekwinkels waar hulle die boek gesit het. So ek het my doodgelag vir die handwerk en by Exclusive Books in Cavendish is hy langs die groot Afrikaanse gebedeboek. So, party mense sien dit as handwerk en ander sien dit as godsdienst. So.
En dan hoor ek kampoer is in die Kreur Wildtuin.
Ja, in al die boekwinkels.
In al die boekwinkels. Nou, ek wil vir Ilse baie geluk wens, want sy het so pas, het sy die Hidden Curry toekenning verower. Dis 'n toekenning vir hierdie boek van uitstaande gehalte en akademiese navorsing. Nou Ilse, ek gaan nie jou hele resume deur nie, want... Dit is van hier vanaan af tot in Pole, tot in Nederland, tot in UCT, tot waar ook al. En dit is een doktersgraad omtrent amper na die ander. Maar, toe gaan werk jy mos by Unisa. En toe word jy mos gefire oor hierdie boek.
Einste. Gerard, ek het... klas gegee in die Afrikaanse departement. Een van my oud collega's was ek baie gelukkig om raak te loop hiervoor en ons het altyd daar gewerk. En ek was op daai stadium 'n postdoktorale genoot by Unisa en ek was baie opgewonde oor hierdie boek wat ek uitgedink het. En ek gaan na my departementshoof toe en ek sê vir haar, "Jesus, maar ek het hierdie fantastiese ding uitgedink." En soos ek begin vertel, begin sy net so toemaak en sy kruis haar arms en sy kruis haar bene en sy begin so wegdraai van my af. En ek dink by myself, wat het ek nou gedoen? En sy, apparently, ek weet, ek vind toe eers maande daarna uit, sy direk af na die dekaan toe en sy sê toe nie, hierdie girl moet waai, sy doen duivelse goed hierso. So.
Nou, die Kama Sutra. Dit is al vir eeuwe saam met ons. Maar nou kom hier 'n boeregirl met die naam van Ilse Groenewald en jy vertaal dit in Afrikaans. Maar jy moet seker 'n geweldige belangstelling in hierdie onnoembare dinge van die lewe hê. Nou hoe op aarde het dit gekom dat jy dit in Afrikaans vertaal?
Wel, soos ek gesê het, op daai stadium was ek by Unisa in Pretoria en ek het in 'n baie vrydenkende omgewing in Kaapstad groot geword. Daar is suidelike voorstede.
Ja, daar, achter
die berg. Achter die berg is ons maar oopkop oor dinge.
En die son sak vroeg achter die berg.
Zai, ek sê jou, en as jy nie TV het nie, dan ja. Anyway, en ek moet sê, ek het met redelike ontnugtering rarig besef, maar daar is so iets soos 'n konservatiewe toekop Afrikaner. En ek het dit in Pretoria beleef. En ek sê nie alle Afrikaanse sprekende mense is so nie, maar dit is, ja, ek het dit nogal beleef. En op daai stadium het ek ook a Fear Not to Remember gehad. En ek het net begin dink oor hierdie ding wat tussen mense gebeur. Die seksuele, die spirituele, hoe ons mekaar behandel. En dit het, ja, ek het baie daaroor begin lees en gedink dit is iets waaroor 'n mens baie meer kan praat as wat daar gepraat word tans.
Ja, ons gaan later so 'n bietjie terugkom na al hierdie die spirituele en die ding van respek, maar jy kom nou met hierdie titel. Jy's 'n baie slim meisie. Jy moet eintlik Dr. Ilse wees. Maar een van die slimste titels in Afrikaans, Afrikama Sutra. Nou, hoe het dit gebeur?
Dit het nogal baie ding gekos. Ek, op daai stadium besluit ek toe, okay, maar ek het nog nie die boek in my gedagtes gehad nie. So ek dink toe, ek gaan 'n webwerf stig. Afrikama Sutra. Wel, dit, ons weet toe nou nog nie wat die naam gaan wees nie. En ek besluit, ja, oké, okay, ek gaan 'n bietjie mense nooi om te skryf, miskien gedigte te doen, wat ook al op hierdie, maar ek gaan 'n platform skep waar mense nou hier oor die seksuele en die dinge wat die lewe die moeite werd maak te gesels. En ek dink toe maar ek moet 'n catchy titel hê. En ek dink, ek ry terug van Unisa af die een dag, ek het nog so, ons het hom die pimpmobiel genoem, het was so groot ou wit Mercedes, wat my eers my paas in was en toe myne, en ek sit daar in die pimpmobiel voor IP, daar by die stop net voor IP,
ja,
en ek dink, daar by die skip, en ek dink, lek net, klit net, nee, nie een van die goed werk nie, dit is net verkeerd, want dit is, dan het die mens een bykie van een lesbiese ondertoon, en nee, ek wil dit een bykie oopmaak, en ek gaan slaap daar aan, maar 3 die volgende morgen, sit ek reg op in die bed, ek soos in Afrika, maar soetra, en dit kom net so na my toe.
Dit is nou in Afrikaans vertaal, en jy het seker gedink, ons het dit nodig. Hoekom is dit vir jou belangrik, dat dit in Afrikaans moet wees?
Gerard, weet jy, die Kama Sutra is vir my so'n seminale werk. Dis een van die boeken, en vergewe my nou, mense sal miskien een bietjie vies raak as ek sê, maar dis een van die boeken wat so saam met die Bybel ook vergelyk kan word. Een van die antieke tekste wat deur die eeuwe heen oorleef het en gepubliseer is en hergepubliseer is en verwerk is en met tekeninge, sonder tekeninge, op miljoene maniere en in miljoene tale uitgegee is. En toe ek nou begin navorsing doen vir my webwerf, wat toe nou Afrika Masutra gedoop is, en ek begin nou boeke bestel om nou meer te lees daaroor, toe besef ek, maar weet jy, daar bestaan nie 'n Kama Sutra in Afrikaans nie. En ek het hom al in Frans gesien en in Nederlands en in pretty much elke taal weet ek hy bestaan, maar dit het my verstand te bowe gegaan dat hy nog nie in Afrikaans beskikbaar was nie.
Nou, ons lewe eintlik nog so bietjie in die 1800s, weet in daai Victoriaanse tyd, en nou kom jy met hierdie boek. En dink jy ons is gereed daarvoor?
Wie, ek het gedink ons is, so... Ek het nooit in 'n miljoen jaar gedink daar sal ooit negatiewe reaksie oor die boek wees nie, want dit is vir my so fantastiese fenomenale teks en ek weet ons gaan nou nog praat oor die inhoud en so aan, maar dit is regtig, dit is 'n ongelooflike werk en dit is 'n ongelooflike pragtige spirituele werk ook. So ek het nie gedink mense sal enigszins dit in 'n negatiewe lig sien of dit enigszins negatief opneem nie. En,
is dit omdat jy nog so onskuldig was?
in terme van wat mense aan mekaar doen, ja. En ja, ek dink technisch gesproke is ons gereed daarvoor, maar daar is nog die wat vaskop, daar is 'n geweldige konservatiewe element in ons Suid-Afrikaanse kultuur, en ek praat nou van die Suid-Afrikaanse kultuur oor die algemeen, want ons dink, as Afrikaners dink ons is konservatief, maar by Unisa byvoorbeeld in die wat noem jy die warehouse,
die store,
het die pakkers geweier om die boek te verpak, die swart pakkers het geweier om die boek te verpak, omdat hy 'n kaal vrou voorop het. So, ons is baie vinnig om onsself as Afrikaners te beoordeel as konservatief en nie vrydenkend nie en so aan, maar ek sê vir jou, dit gaan 'n bietjie weier in ons Suid-Afrikaanse samelewing. So dit was vir my nogal 'n eye-opener.
Ja, ek het vanoggend gehoor van die koerantverkopers hier buite, ek het nog nie die koerant gesien nie, maar waar dan nou oor die penisoortplanting, is dit op die voorblad? Ja, en wat die oukie sê, nee wat, hy wil nou nie die woord wat wys nie.
Ek was verbaas toe dit gister op die radio was, sommer net daar penis.
Nou, as mense, hoor jy skryf nou oor hierdie 4-letter woorde, en veral daai een wat met 'n s begin, dan lok het reaksie uit. Vertel vir ons 'n bietjie.
Ja, baie keer is ek bang om vir mense te sê, en ander kere dan toets ek so my gehoor, dan weet ek, ach nee, dis ok, ek kan maar hierso sê, ek die Kama Sutra vertaal. Maar, ja, wel, julle weet wat by Unisa gebeur het, so, soos ek sê, die reaksie is nie altyd positief nie. Ek het ook 'n kolom gehad op Nuus 24, en daar het my nogal verbaas, baie goeie terugvoer, maar ook vreselike negatiewe lelike goed wat mense te sê het. En hulle
maar hulle lees dit.
Hulle lees dit, ja. En my kolom destijds was die mees geleese kolom teen 12 uur, was daar iets soos, okay, hulle het om 8 uur op die internet gesit, en teen 10 uur was daar soos 1800 hits al op hierdie kolom. En dan het al mense goed gesê, soos, ach, dis gekerrie gegeerde pornografie, en jy natuurlijk, jy weet, sociale media, ons kan vir ewig daar oor praat, oor die feit dat daar ook geen barrier is nie, so mense sê net wat hulle in hulle koppe inkom, wat ek een groot ding oor het, maar elk geval, maar dit het een verskrikkelike reaksie ontlond, negatief en positief, en toe natuurlijk vervang hulle dit met rugby. Maar in elk geval, ja.
Ja, maar ek het so jare wat gelede een TV-program gemaakt oor die Radloff sisters. Ek weet nie of julle ken nie.
Nee, glad nie.
Hulle is aan Tamboerskloof. En een van hulle het nou so'n rubriek.
In Afrikaans?
Nee, weet wat, dis in Engels.
Ja, sien.
Nou, wanneer het jy vir die eerste keer van die Kamasutra gehoor en wanneer het jy dit vir die eerste keer gelees?
Ek kan nie eindelijk een datum sit op die tyd wat ek die eerste keer van die Kama Sutra, skies toch, gehoor het nie. Dit is een van die boeken wat altyd so half deel van jou verwysingsraamwerk uitmaak. En die eerste keer wat ek een kopie fysisk aangeskaf het, was in Nederland. En dit was een prachtige, maar baie authentieke Nederlandse vertaling. Uit baie dieselfde formaat, so die Kama Sutra, het is een vreselike lang tekst. En hierdie was ook natuurlijk een afgeskaalde tekst. En in Nederlands met die oorspronkelike tekeninge, so die blauwe mannetjies wat op die houtplankies rond pretsel, dit was een van die weergawe is.
En was jy geskok?
Glad nie. Nee, weet jy, wat my verbaas het, is waaroor dit eintlik gaan. Want jy weet, as een mens so hoor van die Kama Sutra in jou dagelikse verskoon die woord omgang, dan denk een mens altyd, dit is die seksboek, jy weet, dit is al wat jy denk. En ek was stom verbaas, toe ek die eerste keer actual Kama Sutra in my hande het, en dit gaan oor die lewe, en dat jy soetgoedjies in jou huis moet uitsit, en dan moet altyd vars blomme wees, en dit is hoe jy jou moet aantrek, en dat jy moet skoon wees, en dit gaan oor die lewe, en ek, my back het oopgehang.
Nou, wat het dit aan jou gedoen?
Ek was verwonderd. Ek het gedink, dis die wonderlikste ding ooit. En ek was gefascineerd deur die feit, toe al, want dit was toe ek in Nederland was in 2000. En toe denk ek by myself, maar dit is 'n geweldige interessante boek, wat duisende jare oud is. En hoe relevant dit toe nog vir my was. Jy weet, dit was my so interessant. Ek was gefascineerd.
Nou, vir my is het visueel een van die mooiste kunstboeke in Afrikaans. En is prachtige bladsye, illustraties, dit is modern, dit het daai nog steeds daai oosterse ondertone. En nou het ek vir jou so paar vrae, wat was jou opdrag aan die illustreerders, as daar opdrag was, hoe het jy hulle gekies, moes hulle vir jou voorleggings maak, het jy van die sketse afgekeur, vertel sommer vir ons die hele story.
So, toe ek aanvanklik die idee kry van die Kama Sutra, of Afrikama Sutra, toe het ek gedink, ek gaan verwerking van die Kama Sutra doen. So met ander woorde, hy gaan die boek beïnvloed, maar dit gaan nie een vertaling wees nie. So ek het gedink, ek wil mense vra om poesie by te dra en kort verhale, en dan gaan ek stukke van die Kama Sutra inwerk. En so dit het as 'n baie wye ding begin, totdat ek die tekst letterlik gaan sit en lees het van voor tot agter.
En toe van my.
Toe besef ek nie, maar wag 'n bietjie, hierdie moet totaal en al, van A tot Z in Afrikaans vertaal word, want dit is, soos ek net nou gesê, seminaal. Dit is rarig een van die goed wat net dit behoort in 'n kultuur bekend te wees, in sy oorspronkelike vorm en nie in 'n afgewaterde vorm nie. Toe, op daai stadium, ek het verskrikkelijk baie kunstenaarsvriende en musikante en so aan in Pretoria nie gehad nie, nog steeds. En my vriendin Lynette ken toe vir Hardus Kokemoer, die kunstenaar. En sy sê toe, maar weet jy, Hardus ken die hele kunstwereld. Ons moet vir Hardus betrokke kry en dan sal hy my aan die nodige mense voorstel. En ons het op 'n sondagoggend gaan ontbyt eet in Cullinan, want hy kom van Cullinan af, en hy was net onmiddellik verlief op die idee. Van die word go af het hy gedink is die wonderlikste ding ooit. En hy klim daar op die telefoon en hy sê, hoor hierso Marna, ok, hallo, ek het hierdie idee, kom join ons met hierdie projek. En hy klim met die koppiefoon en ek sit langsom terwyl hy nou hierdie mense
bel. Kom, eet jy nog saam?
Ja. En dit is letterlik soos in, hy het onmiddellik binne die bestek van 5 minute 3 ander kunstenaars betrokke gekry. En ek sê altyd, dit was 'n bietjie so survivor, so op die ouend was daar, dat ons het begin met 4 kunstenaars, op die ouend was daar 3.
Waar is die 4de?
We voted him off the island. So, daar was nie 'n brief as in die absolute ware sin van die woord nie. So wat ek het vir hulle mooi netjies uitgetik en gesê, okay, dit is in breë trekke wat ek wil hê. Maar, ek het vir hulle gesê, julle is kunstenaars.
Ja, maar as jy nou sê in breë trekke, gee net vir ons 'n voorbeeld.
Okay, so ek het vir hulle gesê, julle is kunstenaars, en wat ek wil hê, julle moet doen, en ek het die Engelse woord gebruik, want ek wou dit in een woord opsom, en ek het gesê, focus on the beauty.
Okay,
ek het gesê, die absolute, ongelooflike, verruklike beauty van die teks moet uitkom. En ek het begin, julle sal weet of nie weet nie, maar die Kama Sutra is in basis 2 dele. So jy het jou vreselike poëtiese dele, wat amper soos gedigte geskryf is, en dan jou meer narratiewe dele. En ek het begin by die gedigte, omdat dit vir my die mees toeganklike deel was om te begin vertaal, en ook omdat dit vir my die heel mooiste was. En toes ek klaar met die gedigte. En ek gee toe vir hulle daai pak met al daai gedigte. Ek sê, hierso is 'n voorbeeld van die teks, hier is die voorbeeld van hoe ongelooflik prachtig dit is. Go forth. So ek het vir hulle gesê, ek wil nie sleaze hê nie, ek wil nie pornografie hê nie, ek wil nie enige iets hê wat mense kan vingers wys en sê, dis vieslik nie, maar ek wil julle kreativiteit ook nie inperk nie.
En so jy het glad nie gesensureer?
Nie, glad nie. En ek het, maar, nommer 4, kunstenaar nommer 4, het ons wel besluit sy kunst aanvanklik, toe ons het begin sien, is te generies. Dit was regtig vervelig, mooi in die sin van, oh ja, mooi prentjie, maar baie...
Maar nie siel nie.
Daar was niks siel nie, niks. Ja. Dit was net mooi prentjie van 2 figure wat...
Lee,
basies. En dit was boring. En wat ek wel kan sê van die ander 3 kunstenaars, niks van hulle werk is boring nie.
Dis waar. Nou, die Kama Sutra, dis 'n sekshandleiding.
Nee, glad nie.
Nou, okay, kom ons gaan 'n bietjie verder.
Okay.
Dis meer as dit.
Ja.
Dit is 'n oosterse hooglied. Dit is poësie. Dit is liries, maar agter dit alles moet daar seker 'n hele kultuur, 'n hele filosofie, 'n hele geskiedenis lê. Het jy bietjie daar gaan delf?
Ja, dit is, ek dink, hoekom negatiewe reaksie oor die boek my so A verbaas het en B seer gemaak het. Want as 'n mens gaan oplees oor die boek, en 'n bietjie kyk na waar kom dit vandaan, waaroor gaan die boek eintlik? Jy hoef net die eerste paar bladsye te lees. Dan kry jy ook die idee, dis hoegenaamd nie net 'n sekshandleiding nie. In feite, dit is nie 'n sekshandleiding nie. Die boek gaan oor die lewe, en dit gaan oor hoe om 'n goeie mens te wees, hoe om 'n gebalanseerde mens te wees, hoe om 'n spirituele, volronde mens te wees, wat balans het in al die aspekte van jou lewe. En wat ook interessant was, is dat Watsi Ayana, wat die oorspronklike skrywer is, of dit word aan hom toegedig, kan 'n mens eintlik meer sien as 'n samesteller, want dit is nie presies seker of hy letterlik elke teksgedeelte self geskryf het nie, en of hy geskrifte uit die tyd saamgevat het nie. So daar is baie navorsing nog te doen en ek sê altyd dit sal die wonderlikste D-studie vir iemand wees om letterlik in die geskiedenis van die Kama Sutra in te delf, want daar is soveel wat ek nog self nie weet nie. En maar wat vir my die absolute kern is wat almal behoort te weet is dit gaan oor die lewe, nie oor seks nie.
En oor respek.
En respek?
Baie belangrik.
Absoluut. Kerndeel van die boek, en die feit is seks is deel van ons lewe, ons is dan allemaal hier, hoe het ons hier gekom, as dit nie vir seks was nie, so die feit is, jy het jou drie deegte, jou dharma, artha en kama, jou dharma is jou spirituele lewe, jou artha is jou wereldse rijkdom, en jou kama is jou seksuele lewe, en al drie daai goed, is altyd teenwoordig in jou lewe, en op sekere dele, in sekere ouderdomsvakke van jou lewe, sal ander goed vir jou belangriker wees as op ander tye van jou lewe. So in jou 20s is dit miskien jou seksuele wat na vore kom, in jou 30s jou geldelike rykdom en in jou latere jare miskien jou spiritualiteit. Maar al drie is altyd teenwoordig. So dit gaan oor balans en dit is wat hierdie boek vir my so spesiaal maak. Dit gaan oor balans.
Ilse, as 'n mens nou die oorspronklike Kama Sutra nou op die tydslyn kan plaas, min of meer, wanneer is dit vir die eerste keer geskryf, weet jy?
Dit kom uit omtrent 400 na Christus, die interessant genoeg, die tekeninge is eers in die middeleeuwe bygesit. So daai traditionele blou mannetjies op hulle houtplankies, dit is, omdat die tekst, dus, as jy na die oorspronklike tekst kyk, nou ek het gewerk met Richard Burton se 1883, ons sal nou daarby kom.
Wat dan in die Victoriaanse tyd geval
precies,
het.
Precies, wat baie interessant is. Maar, die boek is aanvanklik uitgegee net as teks. Okay, so hy is net as geskrif uitgegee, en toe vind die mens, hy is verskriklik kompleks, en as jy daai 1883 weergawe lees, dan kom jy achter, daar's 'n element van die kompleksiteit vasgevang, en toe het hulle die prentjies...
Is dit nou in die Engels?
In die Engels.
En denk jy dit was in die oorspronklik?
Ja.
Ook so kompleks?
Ja, want Richard Burton was 'n orientalis en hy het gespecialiseer in Sanskrit, en hy het 'n vreselike authentieke vertaling probeer weergee. En dit is wat vir my so interessant is, en dit is wat ek nou vreeslik graag meer sou wou ondersoek, is ek wil, as ek 'n Sanskritkenner was, en ek ken toevallig 'n Sanskritkenner, Kobus Kreer van Pretoria, maar as jy die Sanskrit langs sy weergawe sou sit, sou ek bitter graag wou weet hoe naby, want daar het jy daai Victoriaanse lens, jy het 'n mannelike lens in daai tyd. Dit is 'n geweldige interessante element wat daarin kom. So, hoe ver het hy afgewyk? Hoe ver het hy sy eie gedagtes daarin want ons weet van ons Afrikaanse vertalings van die Bybel ook. Jy weet, hoe wyk hulle af om sekere goeders in die
teks om die nou te pas.
Precies. Ja. So, dit sal vir my geweldige interessante vraag wees om te vra.
So, jy het nou uit die Engelse vertaling het jy gewerk en toe begin jy vertaal. Nou, in watter mate het jy toe vertaal, verwerk, hoe het jy te werk gegaan?
Ok, so ek het, soos ek gesê het, het ek begin met die poëtiese dele, want ek skryf self, of het altyd poesie geskryf, en dit is vir my vreselike lekker medium. Jy probeer iets moois in die kortste, bondigste manier stel. En hierdie poëtiese dele was my so mooi, en wat vir my altyd interessant is, is as jy fiksie of poesie of 'n kreatiewe teks vertaal, dan kom daar 'n element van herskrywing in, want jy kan nie letterlik vertaal nie. Jy kan nie net sê, dit is die woord in Engels, nou gaan ek hom in Afrikaans oorskryf nie. Wat maak sin, wat rym, wat werk vir die tekst, so jy, daar is nogal verwerking by betrokke. So dit was vir my, wat vir mense daar sal klink na die moeilikste deel, dit was vir my die maklikste deel. Die tekst self was die moeilike deel, want as jy gaan na die oorspronklike sinne, van hulle is, een sin is 'n halwe bladsy lank, dan moet jy nou deur hierdie sin werk en probeer uitvind, maar wat word hier gesê? Jy weet, dit gaan vir bladsye aan. En toe ek elke weergawe omtrent wat ek my hande op kon lê.
Nou, Nederlands wat...
Ja, ek het nou toevallig nie, die Nederlandse vertaling het in Nederland geblei by die persoon vir wie ek hom gekoop het, maar ek het ongelooflik baie Engelse vertalings gehad, en dan het ek
daar... So, daar is meer as een.
Oeh, daar is baie. En wat interessant is, dan is dit, dit hang ook af van die persoon se oriëntasie en hoe hy dink, hoe hy die boek vertaal. So, daar is een weergawe waarmee ek gewerk het, wat een openlike gay weergawe is, waar die persoon baie pertinent a gay angle ingeskryf het. En dis fascinerend, en baie van die goed wat in die oorspronkelike tekst nie vir my sin gemaakt, as ek praat van die oorspronkelike tekst, dan praat ek van Richard Burton se tekst. En dis nou nie Elizabeth Taylor se man daai nie, dis die ander ene.
Dit is die middel, ach, die Victoriaanse een.
Alhoewel, anyway. Dan het ek in die botaniese tuin daar in Pretoria gaan sit en werk, dan het ek so acht Kama Sutra so om my gehad, ek het altyd gewonder wat dink die mense.
En jy was alleen.
En ek was alleen.
Ek wil nou vir jou vraag, het nou so gepraat van hoe die tekst miskien op een manier gebonde is aan een sekere tyd, maar deur wat een bril moet ons vandag na daardie tekst kyk. Nou hier is ons, meestal wit Afrikane, en dan daar is die Kama Sutra. Hier is ons, so bietjie Victoriaans, en daar is die Oosterlinge. Wat is vir ons vandag hier in Stellenbosch toepaslik?
Weet jy, dis 'n deel van die tekst wat my gefascineer het, is hoe toepaslik hy nog vandag is. Ek het begin lees, dinkende nou, dit is 'n tekst uit Indië, uit die 400s, en dit gaan bitter ver verwyderd wees van ons vandag hier in die 21ste eeuw. En ek was verbaas om te sien hoe ongelooflik relevant hierdie tekst nog steeds is. En amper gevorderd. Wat vir my die mooiste was, is hoe, jy het net nou verwys na die respek in die tekst. Respek is die absolute grondslag van alles wat in hierdie tekst gebeur. Die verhouding tussen man en vrou, wat totaal en al op 'n ewe knie is, daar is nie so ding soos die man is die hoof van die huis en.
Ek gaan daarby kom.
En daar was, obviously gaan hulle in redelike besonderhede in oor die Indiese klasse stelsel. Ja. En dit was baie belangrik om op iemand van jou stand te fokus en nie uit jou stand uit te trou nie en so aan. Maar besides dit, is die res asof dit vandag geskryf is. En wat my ook gefascineer het, was dat ons amper op 'n seksuele vlak agteruit beweeg het. Vir 5, 6, 700 jaar het ons letterlik agteruit geboer. En hier is hierdie tekst wat 400 na Christus geskryf is en meer gevorderd op 'n spirituele en seksuele vlak is wat ons vandag is.
Ja, Ilse, ek was nou... Ek denk so 2 jaar gelede in Egypte, en wat vir my fascinerend was, is dat jy in die strate, en dan loop die gesluierde vrouwe daar, partij is so gesluierd dat die bril word oor die doek gedra, maar in die strate, straat op straat af, hang die mees sensuele vrouwekleere in die openbaar, op straat. En hierdie vrouwen stap verby, en hulle stap verby, en daar is dit, daar is dat tussen ons, hier is hierdie kontras, hier is hierdie teenstrijdighede, maar het jy dalk nagevors hoe, of hierdie boek nog werk in daardie oosterse samelewing?
Weet jy Gerard, dit is iets wat ek al aan gedink het en oor gewonder het, en dis wat ek sê, of iemand anders moet dit doen, of ek moet wragtig daai tweede doktersgraad doen, en dit gaan navors, want dit is vir my geweldig interessant. Is daar die gemeenskap nog steeds so gevorderd? Is hierdie genderrolle wat hierin beskryf word, nog steeds so op so ewe knie? Of wat? Dit sal vir my geweldig interessant wees,
ja,
om dit te weet.
Ja, en waar dit is, begin verkeerd gaan.
Precies. Ja. En hierdie boek, denk ek is die begin.
ons het dit nou so'n bietjie aangeroer, die beskrywings in die boek en die sketse is baie sensueel. Party mense sal dit miskien as expliciet sien. Nou waar lê daardie verskil? In ons opvoeding, in ons kultuur, in ons koppe?
Dis 'n baie interessante vraag. Ek dink baie keer die vieslikheid, die sleaze faktor, dit lê dikwels in ons koppe en die wat mense daaraan toeskryf. Dit verbaas my, kom ons begin op 'n ander punt. Eerstens, hoekom ek bly was dat dit as akademiese teks uitgekom het, want dit is op die ou end ironies genoeg toe deur Unisa Press uitgegee. Hulle het toe op die ou end vir my die Hidden Curry Award gegee vir akademiese uitnemendheid.
Een week gelede.
En dit is deur twee Ewe Knie, wat is 'n peer reviewer? Is 'n Ewe Knie recensent, whatever. En dit het vir my geweldig baie beteken dat die teks amper 'n respek kry, omdat enige iets wat met die seksuele of die sensuele te make het, onmiddellik in ons samelewing en in ons koppe outomaties in daai sleaze boksie geplaas word. En dit maak my vreeslik upset. En dit is ook omdat ons leef in 'n samelewing, as jy daai koerant oopmaak, dan is dit daai oom wat daai klein niggie van hom gebliksem het en gedit het en gedat het. En jy weet, dit is, ons leef in 'n redelike vieslike samelewing. En verskriklike goed gebeur onder hierdie dekmantel van die preutse en van die konservatiewe en van die kalvinistiese. Maar knyp ons daai kat in die donker. Jy weet, en dit is dis wat vir my erg is, jy weet, ons mag nie daaroor praat nie, maar ons sal die vieslikste goed agter 'n toedeur doen. En wat vir my die mooiste was van die Kama Sutra is dat dit so openlik deel was van die samelewing. Kleindogtertjies van 7, 8, 9, die oomblik as jy oud genoeg was om dit te verstaan, het jy saam met jou tannies en jou ma en jou susters gesit om 'n teekoppie of whatever hulle gedrink het, en dit bespreek. En as jy getrou het, dan jy 'n kopie gekry om saam met jou man dan verder te bestudeer.
As handleiding.
Mm. En dit het letterlik deel gevorm van die kultuur, van kleins af. Seks was deel van die lewe en dit is as sulks behandel. Dit was totaal en al openlik in gesprek met mense. Totaal aanvaarbaar.
Ek wil nou so 'n bietjie weer teruggaan na die teks toe. Hier in die boek, daar is 'n hele gedeelte oor die kuns van soen. Vertel vir ons so 'n bietjie.
Ja, dis geweldig mooi. Daar's verskillende afdelings. So jy begin 'n bietjie met die geskiedenis van die mens en dan beweeg jy na seksuele samesyn en waar hy dit alles bestaan. Daar's dele oor die huwelik en so aan en so aan. Maar nou die seksuele samesyn bestaan uit soveel dele volgens die Kama Sutra. Daar is die omhelsing, daar is die so, met ander woorde die courtship en daar is die soen en daar is alderande aspekte daarvan. En wat vir my so mooi is, is dat hulle 'n hele hoofstuk net oor soen sal skryf en die verskillende forme van soen en hoe soene moet klink en is dit 'n diep soen of is dit 'n klap soen of is dit 'n ligte pikkie op die wang en ag, dit is net fantasties dat hulle soveel tyd net op en ek dink partykeer ons soen net nie genoeg nie.
Maar weet, daar's een sin, jy moet hom nou vir my verduidelik want ek verstaan hom nie. Uiteindelik het niks die liefde so aan soos naal en bytmerke.
Ja, so nou, in daai hoofstuk oor die seksuele samesyn is daar 'n hele afdeling, ons noem dit die kuns van druk, merk of krap met die naals en dan die volgende hoofstuk oor byt. Nou, die teorie daarachter was dat jy al hierdie tegnieke as deel van jou liefdesmaakproses gebruik, maar ook dat jy merke op jou geliefde laat, sodat ander mense sal weet of hulle behoort aan jou, of dat jy plesier gehad het. En byvoorbeeld as jou geliefde weggaan op reis, sê nou maar hulle moet nou Johannesburg toe gaan vir 2 nagte of whatever, dan sal ek nou 'n lekker groot hand naalmerk of whatever laat, en dan soos dit nou fade, dan weet hulle dis nou...
Dan raak die verlange groter.
Dit verlange raak groter en hulle weet dis nou tyd om terug te kom.
Yes, like, ek mens almal wat 50 Shades of Grey gaan kyk met die boek liever koop.
Absoluut, jy weet.
Een film, een lokale film producer vertel vir my verlede week dat die nietste Afrikaanse film Mooie Rivier, sy loketinkomste is nou op 5 miljoen. 50 Shades of Grey staan op 27 miljoen in Suid-Afrika. Maar nog niemand wat ek ken, het sê hulle dit gaan sien.
En niemand het ook die boek gelees nie.
En niemand het die boek gelees nie.
Want dit is so swak geskryf.
Hoorie, ek het gesê dat hierdie is pure hoogliedpoesie in die boek. Wat een gedeelte van die boek was vir jou die mooiste en die lekkerste om te vertel en te verwerk?
Weet jy, daar is soveel absolute prachtige en poëtiese dele wat my natuurlijk verbaas het. Vir my die heel mooiste van alles is natuurlijk, en dit is toevallig agterop, so dis my makkelijk om te kry ook, maar hulle sê hier so, soos deeg voorbereid moet word om gebak te word, so moet een vrou voorbereid word vir seksuele samesyn. Weet, en ons leef ook in een kultuur waar as jy fliek kyk of whatever, die concept van een one night stand of whatever, dit het nie bestaan in hierdie tyd nie. Jy weet, dit was alles, dit gaan oor tyd en investering in daardie geliefde en in die liefdesproses en die liefdesspel. So daai is my een van die mooiste konsepte. En daai ding, soos deeg voorberei moet word om gebak te word, so moet 'n vrou voorberei word vir seksuele samesyn. En wat vir my ook verskriklik mooi is, is hoe die boek fokus, die teks fokus op die plesier van die vrou. Weet, ons het ook in ons, ek dink ook, onder andere die Victoriaanse bril, waar die seksuele daad word gesien as iets manlik en plesier vir die man en die vrou moet nou maar net voortkant.
En die verovering.
Ja, veroveringsdrang. Ja. En dis die totale teenoorgestelde in die Kamasutra. Dit gaan oor wedersydse plesier, want dit gaan aan, daai stuk gaan dan juis aan en dit is nou weer eens, nie daai stukkie is nou daar onder my oog, maar dit gaan juis oor die verlenging van die plesier vir al twee partye. En dit is een proces, en dit is lang, en dit is essentieel, en dit is fantastisch, en dis wat vir my so mooi is. En dan, skies Gerard, die ander dele natuurlijk is die poëtiese dele, wat net vir my geweldig is.
Ek het so 2 of 3 weke gelede iets in die, op die internet News 24, waar ook al gelees van hierdie jong paarkie, wat in 'n vurige omhelsing was.
Dalk 'n bietjie meer.
En toe kon hulle nie loskom nie. Wie het dit gelees? Daar sê. Dit is so, nee, 4 tot 6 ure, 4 ure of 6 ure. Toe sit hulle vas. Haar pa. Ja, en ek kry dit nie, ek het nou weer gaan soek op die internet en ek kry dit nie. En haar pa moes later kom om die twee uit mekaar uit te haal. Nou, hoekom ek dit noem, is dat Ilse, hoe moeilik of hoe makkelijk was dit vir jou om in Afrikaans te beskryf waar die arm moet gaan en waar die voet moet gaan en waar die hakskeen moet gaan en die enkel.
Wie, Gerard, ek dink ek het nie so moeilike proses gehad soos Marna wat hierdie tekening gedoen het. Sy sê naderhand moes sy beenhare teken dat sy net weet wie's waar. Maar weet jy, mense sê altyd vir my, en dis is vooral iets wat ek van Engelse mense afkry, waar hulle sê, maar was dit nie moeilik nie, en hoe het jy nou name gekry vir al die goed, en bestaan die woorde eers in Afrikaans? En weet jy, dit was vir my die maklikste ding om hierdie prachtige tekst in Afrikaans te skryf. Hy het letterlik homself geskryf. En dit was, ons het 'n geweldige mooi en absolute beskrywende en deernisvolle taal. Ek weet, dit is nou 'n simpel manier om het te stel, maar ons kan goed, so vieslik soos wat jy ding kan sê, en wat een mens baie keer by jou kamervenster uit hoor in Kenilworth of Wynberg, so mooi kan een mens
raak beskryf.
Dit absoluut pragtig beskryf in Afrikaans. So die taal en wat waar moet beskryf word, was vir my verskriklik maklik.
Ilse, het jy geweet hoenderhane testikels?
Wel, nou deze het ek.
Nee, ek was een keer, was ek in Anuta op Chinese troue daar in die verre ooste, en dit het ure geduur, maar ek bespeur toe een spanning wat oplaai, soos wat die volgende gang voorgesit word op die tafel. Ek dink dat was 12 gange. En die mans begin het, wanneer is die volgende gang? Wanneer is die volgende gang? En hier kom die 12de gang. En ek kyk, toe sit sulke so sopperigheid, so Chinese sopperigheid, en hier dryf sulke wit boerbone in. En hier gaan die mans gaan in vervoering. En nou sit die tolkie langs my, en ek sê from and what is this? Hy sê, it's chicken testicles. Ek sê, what for? Hy sê, it's good for this. En hy wys met die vinger. Nou, in die boek lees ek nou dat 'n man se seksuele energie kan vermeerder word deur die melk wat hy drink, waarin bok en ram testikels in gaar gemaak is. Nou, wat van ons arme Afrikaanse mans, wat moet ons doen?
Wel, dis amazing wat hulle in die boek sê, wat 'n klein bietjie eyeliner kan doen vir 'n man. Maar weet jy Gerard, daai rade en resepte, dit was die moeilikste deel
ja,
van die boek.
Ja, dis wat ek jou wil vra.
Was ongelooflik moeilik om te vertaal.
Die grootste uitdaging.
Die grootste uitdaging, want daar is woorde en bome en plante en sade en pele en goed waarvan ek in my lewensdag nog nooit gehoor het nie. En wat ek...
En hulle natuurlik elkeen 'n simboliese verwysing?
Nee, nie noodwendig nie. Dit was letterlik bestanddele wat hulle geglo het, 'n spesifieke...
O ja, die afdeling, ja.
So hulle het letterlik gedink om die bokmelk, die melk met die boktestikels in te drink, gaan hulle beroel maak. En, jy weet, in plaas van Viagra het hulle byvoorbeeld haarwurms gevat en 'n pasta gemaak en dit aangesmeer en dan was daar so 'n allergiese reaksie dat die storie in elk geval 'n bietjie groot geraak het van die swelling. So, ons dink dit was meer van die haarwurm as enigiets anders, maar ja.
Maar hoorie, is daar nie 'n storie oor so klein bietjie sianiet?
Ja, dit was maar die beste. Dit is, die vraag is nou, hoe maak jy jou vrou, of die, jou geliefde nou, onderdanig, en nie onderdanig in die sin van die woord nie, maar hoe maak jy haar nou swaimel? En dan is die resept of die raad nou, dat jy maak so, ook so pastakkie aan van wat onder andere arseen in het. En dan denk ek, ja, sy sal so swaimel, sy sal somme dood wees.
Ilse, die Kamasutra praat van 'n deugsame vrou wat moet seker maak die huisvloere is skoon.
Wie jy, dis ook interessant, mens kan 'n ding natuurlik op enige angle lees, maar wat vir my verskriklik mooi was, is 'n vrou se waarde het nie gegaan oor die skoon vloer noodwendig nie, maar die partye het ook hulle rolle gehad in die samelewing. Die mans het meer dit gedoen as wat die vrouens gedoen het, maar daar's 'n lys van ongelooflike goed wat jy alles moes kon doen. Nie net jou huis mooi maak en so aan nie, maar ook jy moes kon sing, jy moes musiekinstrumente kon speel, jy moet intelligente gesprek kon voer, jy moet kaartspeletjies kan speel. So jou rol was nie net jy moet die vloere skoon hou nie. Die punt was eintlik jou man moet 'n mooi huis bou en jy moet sorg dat dit lekker ruik en skoon is en so aan, maar jy moet ook goeie geselskap wees en jy moet tot kan aquadukte bou allerhande ingenieurswees kan beoefen. Chemie en mineralogie, die my skoonma sal baie goed met die chemie gevaar het. So. Ja, jy moet intelligente en welbeleese en 'n volronde mens wees. En dis wat vir my so mooi is. Jy weet, ja, ek sal veel eerder die huis skoonmaak en aanpak as wat my man sal. En dis ons natuur. En wat vir my, dis vir my dood natuurlik, dat ek meer van sekere goed hou, as waarvan jy van sekere goed hou. En
het word dit, alles gerespekteer, en het word
precies,
erken.
En dit gaan nie hier oor, ja, die vrou met kaalvoet en swanger voor die stoel wees nie. Dit was glad nie die bedoeling nie. Dit was net, dit is meer haar rol, dit is meer die manse rol, want dit is hoe ons geprogrammeer is. Maar dit het alles neergekom op wederzijdse respect.
Respect, ja. Ja. Ek was aangestel vir omtrent vir 7 jaar deur die onderwysdepartement om die projekleier te wees oor menslike seksualiteit. En ek het eers geskrik toe hulle dit doen, want jy moet die woord menslik elke keer saam gebruik. Jy mag nie net sê seksualiteit nie, want dan raak het, kan het daar dierlik raak. En toe het ek net later besef van wie, dit is 'n geweldige voorreg wat ek het. Want my groot ding is om by mense respek vir lewe. En dit is vir die hele seksualiteit het vir my om daai ding gedraai, respek vir lewe.
Maar weet jy daai ding wat jy sê van die menslike wat die hele tyd ingebring moes word? Dis wat so interessant is in die Kama Sutra ook, is hulle praat oor juist daai spirituele en respekvolle element wat by die mens voorkom. En hulle sê dikwels en hy herhaal dit 'n hele paar keer dat indien dit nie teenwoordig is nie, dan word dit 'n dierlike aksie.
Beestelike ding, ja.
En dit word 'n hele paar keer beklemtoon dat indien daardie amper verheiliging van die daad nie betrokke is nie, dan is dit basiese instinkte wat oorneem.
Nou, ons is nou goed opgewarm. Ilse, kan jy net vir ons so vinnig deur die inhoudsopgawe hardloop?
Ok, so ek het die struktuur dieselfde gehou. Die enigste verandering wat ek gemaak het, die poëtiese afdelings was altyd meer soos 'n addendum geplaas aan die einde van die teks en ek het dit ingewerk. So, jy begin met die inleiding wat gaan oor die menslike bestaan, en dan deel 2 is die seksuele samesyn, waaroor ons gepraat het, deel 3, daar is 'n hele deel oor die huwelik, wat vir my baie interessant was, deel 4 gaan oor minnaars, en kortisane, en die rol wat hulle ook in die samelewing gespeel het, dit was baie interessant, en dan deel 5, die resepte en die rate.
Ja, en daai ding van kortisane, dit is glad nie deel van ons
hoegenaamd nie,
Europese verwysingsveld nie, waar het vir die oosterling is het 'n doodnatuurlike
en hoogs geleerde vrouwens, ja, wat sy doel was,
hulle is afgerig,
en om ongelooflik op 'n intellektuele vlak met hierdie mans te kon communikeer, en hulle het in die hof ingegaan en hulle moes hulle companions wees, so dit was, ja, dit was een geweldige rol wat hulle gespeel het in die politiek ook.
Ek het jou nou nie rede geval?
Nee, dit was dit eindig met resepte en raad en dit is 'n afdeling wat ek aanvanklik wou uitlaat, omdat dit amper nie so toepaslik was nie, maar omdat, want dit is bietjie hysteries, jy weet, dit bietjie snaaks met die bok testicles en so aan, maar dit was toe interessant om het op by te sit.
Maar dit het jou net weer so lekker stiewing gegee om aan te gaan.
Precies, ja.
Ilse, wat is die mooiste compliment wat jy nog gekry het oor die boek?
Jy, Gerard, dis snaaks, die eerste ding wat die mens altyd dink is al die kritiek wat die mens gekry het vir die boek. Dis baie maklik vir ons, en ek dink dis ook 'n bietjie van 'n kalvinistiese ding, om te fokus op die negatiewe. Maar ek dink die lekkerste soort van hilarious ding wat gebeur het gister is, my man kom by die huis, hy sê vir my, "Hoi, weet jy, een van my kollegas kom by my," sy sê vir hom, "Weet jy dat daar 'n Afrikaanse Kama Sutra is? Ek dink ek wil vir jou een koop." Toe was dit vir my so, nou kom het al terug na my toe.
Ilse, nou mense gaan nou, hulle dink jy vertaal nou net, maar en dat jy ook nie kan wegbly van die onderwerp af nie, wil jy net so bietjie die deksel so bietjie lig oor wat nou op ons wag?
Ok, so volgende oor so 2 maande, Carolyn wat hier in die gehoor sit sal bietjie meer daarvan kan sê, maar daar's 'n boekie wat kom oor die liefde. Dis 'n klein liefdesromannetjie, Chiclete, wat vir my 'n baie interessante, maar ook uitdagende genre was, want dis nie 'n genre wat ek ken nie. Dis nie iets waarin ek gerieflik skryf nie, maar wat ek gedink het, ja, kom ons probeer 'n bietjie en ondersoek 'n bietjie hierdie genre, en dit is vir my baie lekker om te skryf, so daar kom nou so 'n bietjie onder my naam uit.
Ja, pas sterkte, ons sien uit. Is daar enige vrae uit die gehoor uit, meneer?
Dit is baie mooi.
O, en ek het hierdie week die mooiste ding gehoor by die bespreking. Wie was by Nagmusiek se bespreking? Waar drie boeke so in een boks moet gaan en nou sukkel hulle om die naam te kry. En een van die, om dit te beskryf, toe is die een 'n glydoos of 'n...
Glipdoos.
Glipdoos. Maar toe het die...
Ek dink dit sal dalk 'n hoofstuk hier kan wees.
Nog vrae uit die gehoor uit. Meneer?
Oor daai uiteenlopende reaksies, weet jy, ek dink mense is geweldig skaam oor die seksuele. So dis of iets haha agter jou, of dis vieslik, en dit is ook ons kondisionering, en ek dink mense wil ook nie erken ooit as hulle iets geniet in terme van die seksuele, of hulle dit nou gelees het of ervaar het, of, en weet jy, daai ding van 50 Shades het my gefassineer, want dit het ook nie gemaak asof dit War and Peace is of een van haar groot klassieke werk is nie. Dit was in 'n spesifieke genre geskryf en dit het net hierdie geweldige reaksie ontlok, en tog het dit miljoene kopieë verkoop. So ek dink dit is net ons menslikheid wat self skaam is daaroor en nie wil erken as ons iets geniet nie. En ek het dit geweldig geniet. Ek was mal oor daai boek en ek was mal oor die fliek. Dit was wat dit was.
Ja, ons tyd is om.
Ons word weggejaag.
Ja. Baie, baie dankie. Dankie, Ilse.
En onthou, die boek is onder handewerk.